Earth News Radio 105,8.
Από αυτές τις ιστορίες που ακούμε δυστυχώς καθημερινά και είναι όλο και πιο εξοργιστικές με τον αντικοινωνικό τους χαρακτήρα. Σκηνές απειρουκάλους εκτελήθηκαν στη Θεσσαλονίκη όταν ένας οδηγός σε κατάσταση προχωρημένης μέθης σταμάτησε σε μπλόκο της τροχιάς για έλεγχο αλκοτέστ. Όπως κατέθεσε ο αστυνομικός στο δικαστήριο, ο άντρας όχι μόνο δεν συνεργάστηκε, αλλά όταν του ζητήθηκε να φυσήξει το αλκοολόμετρο, το ρούφηξε. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο οδηγός βρισκόταν σε τέτοιο βαθμό μέθης που πιθανότητα δεν καταλάβαινε ούτε που βρισκόταν ούτε τι έκανε. Έτσι, αντί να φυσήξει το αλκοολόμετρο, ρουφούσε επανειλημμένα τον αέρα. Η συμπεριφορά του προκάλεσε βεβαίως αμηχανία αρχικά και συνέχεια ένταση, και βλέποντας ότι δεν υπήρχε τρόπος να συνεργαστεί, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να το μεταφέρουν στο τμήμα για να υποβληθεί εκ νέου σε έλεγχο. Εκείνος όταν αντέδρασε, αντιστάθηκε στη σύλληψη και ακολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να βρεθούν όλοι στο έδαφος. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ που πραγματοποιεί η τροχέα Θεσσαλονίκης. Οδηγήθηκε λοιπόν στο μονομελές πλημμυρίο δικείο Θεσσαλονίκης, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 19 ετών. Η υπόθεση έκλεισε με την επιβολή της συγκεκριμένης ποινής, αφήνοντας για μία ακόμη φορά την αίσθηση πως η κατανάλωση αλκοόλ και η οδήγηση είναι ένας επικίνδυνος συνδυασμός που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε ατυχήματα αλλά και σε απίστευτα ευτράπελα. Ναι, δυστυχώς ζούνε ανάμεσά μας. Καλή σας ημέρα, είναι Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, εδώ είμαστε με μια σύντομη απουσία. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και σήμερα με αρκετές ιστορίες από την οικονομία, την πολιτική και τον κόσμο και όλα τα πιθανά και απίθανα της ελληνικής καθημερινότητας. Κοντά σας η πολύ πρωινή παρέα, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου Παναγιώτης Σταυρούλιας και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Μπήκαμε λοιπόν στο δεύτερο μισό του μήνα και μια μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει. Αφορά κυρίως την τοποθέτηση καμερών που θα καταγράφουν περιπτώσεις οδηγών όπως αυτός που σας λέγαμε στην αρχή. Στη Βουλή λοιπόν αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το οποίο κλειδώνει την προμήθεια 2.000 νέων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη που θα τοποθετηθούν σε δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι κάμερες θα κόβουν αυτόματα κλήσεις για χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης και κράνους και θα αποστέλλονται στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Το νέο ψηφιακό σύστημα οδικής ασφάλειας αναμένεται να είναι έτοιμο και λειτουργικό εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Θα καταγράφει και θα διαχειρίζεται τις τροχές παραβάσεις με εργαλεία AI, αποστέλλοντας τα μαντάτα με SMS στους παραβάτες. Το σύστημα προβλέπει σύνδεση 2.000 AI καμερών, με τις 388 να είναι ανάλογες τεχνολογίες που θα προμηθευτεί η περιφέρεια Αττικής, παρακαλώ, και θα τοποθετήσει σε 41 οδικούς άξονες και 17 δήμους, ενώ 500 κάμερες θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία και ενδεχομένως και στο τραμ. Ήδη πάντως τρέχει η δοκιμαστική τοποθέτηση 6 καμερών τέτοιων καμερών σε μεγάλες λεωφόρους Αθήνας και 2 της Θεσσαλονίκης, ενώ 10 AI κάμερες έχουν τοποθετήσει σε αστικά λεωφορεία του ΟΣΥ, και η περιφέρεια Αττικής λειτουργεί τις 2 πρώτες κάμερες για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Λοιπόν, πρόκειται για τη σημαντικότερη ίσως μεταρρύθμιση στον τομέα της οδικής ασφάλειας τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία προωθεί η κυβέρνηση με σκοπό, τι άλλο, τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών που υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το νέο νομοσχέδιο, όπως λένε στην κυβέρνηση, λειτουργεί συμπληρωματικά στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου, εισάγοντας κλιμακωτές ποινές και αυστηρότερη αντιμετώπιση των υποτροπών. Όλα αυτά λοιπόν αναμένεται να τοποθετηθούν όλες αυτές οι κάμερες. Υπάρχει ένας διαγωνισμός που τρέχει, είναι αξίας 93,8 εκατομμυρίων ευρώ παρακαλώ. Αναμένεται λοιπόν να τοποθετηθούν όλες αυτές οι κάμερες το πρώτο τρίμηνο του 26, αν βέβαια δεν υπάρξουν γνωστές καθυστερήσεις που προκύπτουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Τώρα, πώς θα λειτουργεί αυτό? Το λογισμικό AI που έχει η κάμερα θα αναγνωρίζει την παράβαση, για παράδειγμα την ύπαρξη κινητού στο χέρι του οδηγού, θα το φωτογραφίζει και θα αποστέλει τη βεβαίωση της παράβασης στη θηρίδα του δικαιούχου στο gov.gr μαζί με τη φωτογραφία της παράβασης. Ο οδηγός θα ενημερώνεται άμεσα καθώς του έρχεται SMS στο κινητό και θα τον ενημερώνει ότι βεβαιώθηκε παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και θα μπορεί να αμφισβητήσει ηλεκτρονικά την κλίση. Μάλιστα, μια πρώτη επίδειξη έγινε στη ΔΕΘ από τον Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Που έχουν τοποθετηθεί τώρα, έχουν τοποθετηθεί στην οδό Πανεπιστημίου και Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων και στη Λεωφόρο Χαλανδρίου, στη Λεωφόρο Μαναθώνος και Φλέμινγκ, στη Λεωφόρο Συγκρού και Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Λεωφόρο Συγκρού και Εφέσου. Και βέβαια θα έχουμε και τις κάμερες στα λεωφορεία, και ήδη η περιφέρεια λειτουργεί δύο κάμερες αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος του Αλίμου, όπου στατιστικά υπάρχουν και οι περισσότερες παραβιάσεις του κόκκινου. Η χρήση του κινητού βεβαίως είναι μία από τις πρώτες αιτίες ατυχημάτων στους υλικούς δρόμους. Λοιπόν, τώρα από αυτά τα χρήματα λένε ότι θα συντηρείται το σύστημα και θα υπάρχει βεβαίως και αυτόματη ηλεκτρονική αφαίρεση του διπλώματος. Τώρα, αυτό με τα πρόστιμα δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει. Σίγουρα στο πρώτο διάστημα θα λειτουργήσει εκφοβιστικά, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει κάπως να το ξαναδούν οι αρμόδιοι, γιατί καταλαβαίνετε, για τους περισσότερους το αυτοκίνητο δεν είναι ένας όρος πολυτέλειας, αλλά είναι ένας όρος επιβίωσης. Αν λοιπόν ένας υποπέσει μια παράβαση, η οποία βεβαίως θα γίνει για πρώτη φορά, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να πληρώσει ένα ποσό που θα είναι ο μισός ή και παραπάνω από το μισθό του. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5, χθες είχαμε αγωνιστική δράση στην Ευρωλίγκα, λίγησε στο φινάλι του ντέρμπι με την ΕΦΕΣ και είχαμε την πρώτη εντός έδρας σίδρα για τον ΕΙΤΑ για τον Ολυμπιακό. Μετά από μια αναπέτρηση που ήταν ντέρμπι μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός λίγησε στο φινάλι, ιτήθηκε με 82-78 από την ΕΦΕΣ στο ΣΕΦ για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο κόουτς Μπαρτζόκας δήλωσε ότι βασικοί παίκτες όπως ο Ιβεζέκοφ και Ντόρσεϊ έδειχναν κουρασμένοι από το προηγούμενο μάτς, ενώ το ευχάριστο της χθεσινής ημέρας ήταν ότι ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπανικολάου, έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία με 400 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι λίγο παραπάνω βρίσκεται στην τρίτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, ο Σλούκας με 429, άρα αν βάλουμε ότι ο πρώτος είναι ο Γιούλ με 450, έχουμε πολύ σημαντικές πιθανότητες η κορυφή να κατακτηθεί από Έλληνες παίκτες. Άιτο έμεινε το Περιστέρι στο FIBA Europe Cup. Με αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο έκανε την ανατροπή και νίκησε την Bilbao 84-81 στην πρεμιέρα των ομίλων του FIBA Europe Cup, πλησιάζοντας την πρωτιά. Χθες όμως είχαμε και αγώνες για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ο Κέιν έστειλε την Αγγλία στο Μουντιάλ. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή εθνική ομάδα που προκρίθηκε στο Μουντιάλ του 2026. 5-0 κέρδισε η Αγγλία τη Λετωνία. Ενώ στον άλλο αγώνα της Πορτογαλίας με την Ουγγαρία, ο Σόμπος Λάι στο 90 έβαλε στην αναμονή την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, η Πορτογαλία λοιπόν είδε τον ηγέτη της, το λέτζε του αθλήματος, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να γράφει νέες σελίδες ιστορίας, καθώς είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε επίπεδο προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά στο φινάλε κουνούσε το κεφάλι του απογοητευμένος, καθώς ήρθε το 2-2 με την Ουγγαρία. Βεβαίως αυτά στα αθλητικά. Στον καιρό έρχονται δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. με βροχές και καταιγίδες. Θα επηρεαστεί μάλλον και η Αττική από την Κυριακή. Από σήμερα λοιπόν αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού. Αρχικά από τα ανατολικά ηπειρωτικά με βροχές από τις πρωινές και πρόμεσης ιβρινές ώρες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Ανατολική Πελοπόννησος. Λοιπόν, για σήμερα λοιπόν θα έχουμε τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνίγουν από 2 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι με νεφώσεις και μικρή πιθανότητα να υπάρξουν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς και στους ανέμους 2 έως 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς και άνεμοι από 2 έως 4 μποφόρ. Λοιπόν, κάποτε ακούγαμε για μια τάση που υπήρχε στο εξωτερικό κάποιοι να πουλούν το σπίτι τους, κυρίως μπαίνοντας στη συνταξιοδοτική περίοδο. Φαίνεται ότι αυτή η τάση έρχεται και στην Ελλάδα. Είναι ανάσα λοιπόν για τους συνταξιούχους η πώληση της ψηλής κυριότητας των ακινήτων. Προφανώς από τη μείωση των εισοδημάτων ή και των συντάξεων ήρθε αυτή η νέα πρακτική στον τομέα της κτήματα αγοράς, στην οποία καταφεύγουν κυρίως ιδιοκτήτες μεγαλύτερης ηλικίας που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους όπως δάνεια, φόρους και έτσι προτιμούν να πουλήσουν την υψηλή κυριότητα του ακινήτου τους. Την ίδια ώρα βεβαίως υπάρχουν επικαρποτές για μια τέτοιου είδους συναλλαγή που είναι μια αξιόλογη επενδυτική κίνηση για τα παιδιά τους. Φαίνεται λοιπόν ότι το ράλι των τιμών των ακινήτων καλά κρατεί με αποτέλεσμα η αγορά της ψηλής κυριότητας να αποτελεί μια πρώτη τάξης ευκαιρία για μακροπρόθεσμη επένδυση, τουλάχιστον όπως δεν είναι ειδική στην αγορά. Η τάση αυτή φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει, αφού παρότι ακόμη είναι στην αρχή, εξελίσσεται με αυξητική τάση, αφού η αγορά των συγκεκριμένων τίτλων κοστίζει το 50% της αξίας ενός σπιτιού. Αν δηλαδή ένα ακίνητο αποτιμάται σήμερα στις 300.000 ευρώ, η υψηλή κυριότητα μπορεί να πουληθεί, ανάλογα και με την ηλικία βεβαίως του επικαρποτή, περίπου στα 150.000 ευρώ. Πρόκειται για μια επένδυση που είναι μακροπρόθεσμη, αλλά είναι και οικονομικά πρόσιτη. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Ακούτε το Earth News Radio σε 105,8. Είναι πρωινό Τετάρτης 15 Οκτωβρίου. Γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Χρόνια πολλά. Είναι η επέτειος της Διεθνής Μέρας της Αγρότητας, της Αγρότησας. Είναι η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα εορτασμού του Λευκού Μπαστούνιου με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση. Η ιστορία του Λευκού Μπαστούνιου ξεκίνησε μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Βέβαια, σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών. Σαν σήμερα, το 533, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους φιλογερμανικής προελεύσεως. 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντιγκ αναποκαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. Το 1940 επίσης το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει την επίθεση κατά της Ελλάδας. 1962 ξεσπάει κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι πληροφορεί την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Σαν σήμερα, το 70 π.Χ. γεννήθηκε ο Βυργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό του έργο «Η Ενιάδα». Το 1810, ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης, με το πιο γνωστό ευεργέτημά του να είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στην ανέγερση του αστεροσκοπείου Αθηνών και γι' αυτό και ο δρόμος και εδώ Σίνα εκεί στην περιοχή. 1850, ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο Έλληνας συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1564 έφυγε ο Ανδρέας Βεσάλιος, ο Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1964 ο Κολ Πόρτερ, ο Αμερικανός συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών του Broadway. Και το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, προς τιμή του το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του Δέκαθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα.
Earth News Radio 105,8. σε θέλω, ονειρεύομαι. Σβήνω τα φώτα και αργά σε γεύομαι. Όπως σε θέλω, σε φαντάζομαι. Με το μυαλό μου ξανά διχάζομαι. Και τότε η νύχτα παίρνει διάσταση από τον Άδη ως την Ανάσταση και από το λίγο μέχρι το άπειρο. Και τότε η νύχτα φεύγει επάπειρο. Και τότε η νύχτα φεύγει επάπειρο. Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι. Μαζί σου είμαι, κερί που καίγομαι. Όπως σε θέλω, σε φαντάζομαι. Γίνεσαι ρούχο που το σκεπάζομαι. Και τότε η νύχτα παίρνει διάσταση από τον Άδη ως την Ανάσταση και από το λίγο μέχρι το άπειρο. Και τότε η νύχτα φεύγει επάπειρο. Και τότε η νύχτα φεύγει επάπειρο.
Από τον Άδη ως την Ανάσταση
και από το λίγο
μέχρι το άπειρο.
Και τότε η νύχτα φεύγει επάπειρο.
Και τότε η νύχτα
φεύγει επάπειρο.
Και τότε η νύχτα παίρνει διάσταση
από τον Άδη ως την Ανάσταση
και από το λίγο μέχρι το άπειρο.
Και τότε η νύχτα φεύγει επάπειρο.
Και τότε η νύχτα φεύγει επάπειρο.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Χθες είχαμε τον προορισμό της έναρξης της δίκης των Τεμπών. Σήμερα βεβαίως θα ξεκινήσει η δίκη για τα περίφημα βίντεο, αλλά στις 23 Μαρτίου θα έχουμε την κύρια δίκη. Χθες ωστόσο είχαμε έτσι ένα δυσάρεστο περιστατικό. Οδηγήθηκε ο Πάνος Ρούτσι, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε 23 μέρες απεργία πείνας στον Ευαγγελισμό με υπέρταση και τάση λιποθυμίας, ήταν στο Σύνταγμα. Και ξαφνικά ένιωσε μια αδιαθεσία. Ο άνθρωπος βεβαίως είναι πολύ φυσιολογικό μετά από τόσες μέρες που ταλαιπωρήθηκε ο οργανισμός του να έχει θέματα και ζητήματα. Λοιπόν, για μια ακόμη μέρα χθες κυριάρχησε στην επικαιρότητα το θέμα των αγροτών. Το θέμα των αγροτών που έχει δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά τις αποζημιώσεις που έχουν καθυστερήσει, αλλά η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης λέει, διαβεβαιώνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία να δοθούν τα χρήματα και για τις επιδοτήσεις, για διάφορες επιδοτήσεις, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Όμως συνέχισε τις εργασίες της η Επιτροπή και αποτελούσε φαίνεται πάγια τακτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η υπογραφή της ετήσιας τεχνικής λύσης με την κατανομή των βοσκοτόπων από τον εκάστοτε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως δήλωσε στην Επιτροπή ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού, ο κ. Αθανάσιος Καπρέλης. Καταθέτοντας λοιπόν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο Μάρτιας αποκάλυψε πως αντίστοιχα συμφωνώ με αυτό που υπέγραψε ο κ. Μάκης Βορύδης στην κατανομή της τεχνικής λύσης του 2019, το οποίο ζητήθηκε ποινική του έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είχαν υπογράψει και οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταύρος Αραχοβίτης και ο Βαγγέλης Αποστόλου. σύμφωνα με την απόφαση κατανομής επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων του έτους του 2017 με τον σύμφωνο του τότε αρμόδιου Βαγγέλη Αποστόλου. Από το περιεχόμενο προκύπτει ότι επιτρεπόταν σε εκτινοτρόφους της Κρήτης να δηλώνουν βοσκοτόπους στην Πελοπόννησο. Μάλιστα, ο κ. Καπρέλης υποστήριξε ότι και ο διαδοχός του στην Προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γρηγόρης Βάρας, πραγματοποίησε τις πληρωμές του 2020 βασιζόμενο στην τεχνική λύση και την κατανομή βοσκοτόπων του προηγούμενου έτους, χωρίς όμως να έχει πάρει σύμφωνη γνώμη του Υπουργού. Λοιπόν, ακολούθησε ένας διάλογος εκεί πέρα με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη. Προτείνεται, λέει, εναλλακτικό τρόπο κατανομής. Ο κύριος Καπρέλης απάντησε όχι. Το ίδιο είχατε προτείνει και σε Αποστόλου Αραχοβίτη, απαντά ο κύριος Καπρέλης ακριβώς. Άρα δεν εφαρμόστηκε μόνο με Βορύδη. Ναι, σε αυτό το σημείο ο μάρτυρας λοιπόν είπε ότι το 2018 επιτράπηκε η καταβολή επιδοτήσεων σε ιδιοκτήτες βοσκοτόπων ακόμη και αν δεν εκτρέφουν ζώα, ενώ περιγράψε ως πηγή του κακού την ανεξέλεκτη λειτουργία των κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Υποστήριξε μάλιστα ότι επί των δικών του ημερών είχε τακτικές επισκέψεις από βουλευτές που μετέφεραν αιτήματα. Λοιπόν, τα ΚΕΔ τώρα, τα ΚΙΔ μάλλον, ήταν 200-250 και όπως αποκαλύπτεται έφτασαν τα 500. Τώρα, το πρόβλημα εμφανίστηκε σύμφωνα με τον κύριο Καπρέλη όταν άνοιξαν τα ΚΙΔ. Μέχρι τότε το κάθε κίδ μπορούσε να βλέπει μόνο τη δική του χωρική ενότητα, δηλαδή το νομό, φαντάζομαι, της κάθε περιοχής. Μετά, στη συνέχεια, έβλεπε τους χάρτες όλης της Ελλάδας. Τότε, λοιπόν, τι γινόταν, ποιο ήταν το κόλπο. Εκεί άνοιξαν οι τρύπες, λοιπόν. Ότι όταν είσαι στο κίδ του Κιλκής και βλέπεις ότι στο Γαϊδουρονήσι υπάρχουν κενά, τι έκαναν, καθυστερούσαν μέχρι το παραπέντε των δηλώσεων, ώστε να δουν πού είναι, υπάρχουν αδήλωτα χωράφια και να τα δηλώσουν. Αυτό τόσο απλό ήταν και αυτό άνοιξε την πηγή του κακού. Την πηγή του κακού που δεν λέει να κλείσει, καθώς η Όλαφ έκανε νέα παρέμβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι φαίνεται οι πληρωμές των αγροτών να παίρνουν μια έτσι καθυστέρηση κάποιες ημέρες παρά τις διαβεβαιώσεις και εχθές των υπουργών της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σήμερα πάντως ο κύριος Τσιάρας, ο αρμόδιος υπουργός, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από αγροτικές περιοχές που ζητούν ενημέρωση για τις πληρωμές στον αγροτικό κόσμο. Λοιπόν, στη συνεδρίαση αυτή, στη συνάντηση αυτή, μπορεί να προσέλθουν βουλευτές από όποια περιφέρεια και θα δούμε τώρα αν θα επικρατήσει εκεί έτσι κλίμα έντασης. Λοιπόν, πάντως ο κύριος Τσιάρας θες είπε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να μην υπάρξει διακινδύνευση στους ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ είπε σήμερα ότι καθυστερούν οι πληρωμές για να ενσωματωθούν οι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Τα προηγούμενα χρόνια γινόντουσαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι, τώρα γίνονται πραγματικοί έλεγχοι ώστε να μην χαθούν τα χρήματα, να μην δηλαδή υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα με τις Βρυξέλλες. Είναι ένα θέμα αυτό, είναι ένα θέμα αυτό το οποίο έρχεται και θυμηθείτε εδώ τις επόμενες εβδομάδες αν δεν υπάρξουν, ουσιαστικές βελτιώσεις, αν δεν καταφέρουν να λύσουν το πρόβλημα, το πρόβλημα που βεβαίως το έχει αναλάβει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, προσπαθεί να βρει λύση με τις Βρυξέλλες. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι όροι μετά την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σαφώς πιο δύσκολοι για τους Έλληνες αγρότες. Από σήμερα ξεκίνησε το επίδομα θέρμανσης. Από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης έρχεται τώρα σιγά σιγά. Θα ξεκινήσει εντός των ημερών η διαδικασία του διάθεση του επιδόματος θέρμανσης συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου θα τρέξει η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Τα νοικοκυριά τώρα που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα είναι λιγότερα από πέρσι λόγω της αύξησης των ονομαστικών εισοδημάτων και πέραν αυτού, αν θα υποβάλουν αίτηση ή όχι, θα χρειαστεί να πάρουν και μια ακόμη απόφαση. Αν θα ζητήσουν να επιδοτηθούν για το ηλεκτρικό ρεύμα ή για άλλη πηγή ενέργειας που θα χρησιμοποιούν. Λοιπόν, για περιβαλλοντολογικούς λόγους, το επίδομα θέρμανση με ρεύμα, το οποίο χορηγείται με κριτήριο το ύψος των λογαριασμών του παρόχου, καθώς κανείς δεν ψάχνει να ανάβει ηλεκτρική σόμπα ή κλιματιστικό μέσα στο σπίτι, είναι το μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του πετρελαίου θέρμανση ή του φυσικού αερίου. Λοιπόν, 670.000 έκαναν αίτηση πέρσι για το πετρέλαιο θέρμανση και 560.000 για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο και τα υπόλοιπα καύσιμα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Ετοιμαστείτε όσοι και κυρίως βεβαίως στην περιφέρεια, που εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα έχετε ανάψει τις σόμπες, έχετε ανάψει τα κλιματιστικά, προσπαθείτε να συνηθίσετε αυτόν τον ξαφνικό χειμώνα που η αλήθεια είναι είχε αρκετά χρόνια να μας επισκεφθεί. Η μεγάλη είδηση μας έρχεται από την Ευρώπη για τα παλιά αυτοκίνητα. Επανέρχεται δυναμικά η συζήτηση για το τι θα γίνει με τα παλιά αυτοκίνητα. Στο επίκεντρο είναι πλέον η ρύπανση, η δημόσια υγεία και η ανάγκη ανανέωση του στόλου των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κινούνται προς μια κοινή στρατηγική η οποία στοχεύει στη σταδιακή απομάκρυση των ρυπογόνων αυτοκινήτων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Λοιπόν, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη απόφαση, αλλά η πολιτική κατεύθυνση είναι μάλλον σαφής. Τα παλαιά αυτοχήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο αυστηρότερων ελέγχων και περιορισμών, καθώς θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στη μετάβαση για καθαρότερες μεταφορές. Λοιπόν, το κομβικό όριο θα είναι τα 15 έτη, όπου εκεί θα οδηγούνται μάλλον υποχρεωτικά σε ανακύκλωση. Οι κατασκευαστές θα υποχρεωθούν να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά στα νέα μοντέλα, ενώ θα ενταθούν οι έλεγχοι για τη διακίνηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές. Αυτό το καμπανάκι μάλλον για την Ελλάδα ακούγεται, που έχουμε τον γυραιότερο στόλο και κάνουμε έτσι αρκετές εισαγωγές. Τώρα, ένα παράδειγμα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι όλο και περισσότερες πόλεις εφαρμόζουν τις ζώνες χαμηλών εκπομπών. Το έκανε η Μαδρίτη και η λειτουργία μιας τέτοιας ζώνης μείωσε τα επίπεδα διοξιδίου του αζότου κατά 32%. Στην Ελλάδα τα είπαμε. Έχουμε έναν από τους πιο γυρασμένους στόλους με μέση ηλικία πάνω από 17 έτη. 12 είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Και το 60% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν σήμερα στους ελληνικούς δρόμους είναι τεχνολογίας πρώτου 2009, δηλαδή πριν τα πρότυπα ρήπων του Euro 5. Στην Ελλάδα λοιπόν κυκλοφορούν και 900.000 αυτοκίνητα, παρακαλώ, που είναι ηλικίας άνω των 30 ετών. Όπως καταλαβαίνετε, για μας χτυπάει η καμπάνα, είμαστε από τις χώρες που θα πλήξει περισσότερο αυτό το μέτρο. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει και ο αντίλογος. Ο αντίλογος είναι ότι θα πρέπει το ελληνικό κράτος που εισπράττει αρκετούς φόρους, είτε με το τέλος ταξινόμησης, είτε με όλους τους υπόλοιπους φόρους, πληρώνουμε για παράδειγμα τα τέλη κυκλοφορίας και συνέχεια πληρώνουμε και διόδια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συνυπολογιστούν. Γιατί στην Ελλάδα τα αυτοκίνητα σε σχέση με τους πολύ χαμηλούς μισθούς που υπάρχουν είναι αρκετά ακριβά. Και γι' αυτό βεβαίως και οι περισσότεροι δεν τα αλλάζουν και τα κρατούν έστω και 30 και 35 χρόνια. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μέτρα όπως για παράδειγμα οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί με την απόσυρση δίνουν για παράδειγμα ένα επίδομα, μια επιδότηση πάνω από 8-9.000 ευρώ. Και έτσι υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουν συντομότερα τα αυτοκίνητά τους. Γιατί διαφορετικά το βλέπω να μένει και αυτό το μέτρο γράμμα κενό, καθώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια οικογένεια που έχει ένα εισόδημα 1.000-1.500-2.000 ευρώ να καταφέρει να βρει 20 και 25.000 ευρώ για να αλλάξει το αυτοκίνητό της.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σαραβαλάκι μου είναι το πιο φίνο, ούτε εκείνο μ' άφησε, ούτε εγώ τ' αφήνω. Όλο το ψωμάκι του φαγωμένο το έχει, κι όμως το κακόμοιρο δεν μου λέει όχι. Στις ανηφοριές,
στις ανηφοριές μου βρίζει,
στις κατηφοριές,
στις κατηφοριές ρολάρει.
Κι όταν βρει τον ίσιο δρόμο περπατάει με καμάρι του κου του κου. σαραβαλάκι μου το κογιά καμάρι, ως τα τώρα με έβγαλε πάντα παλικάρι. Για τον τρόμο τον κακό ούτε που το μέλει,
αλλά λίγο σπρόξιμο που και που το θέλει.
Στις κατηφοριές,
στις κατηφοριές ρολάρι,
στις ανηφοριές,
στις ανηφοριές μου γκρίζει.
Κι όταν βρει τον ίσιο δρόμο περπατάει και κουδουνίζει.
Τουκου, τουκου, τάκα, τάκα, και έχει και μεγάλη πλάκα.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου Παναγιώτη Σταυρούλιας και στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα έχει βάλει αμέτη μου χαμέτη να είναι πανταχού παρόν σε όλα τα δελτία ειδήσεων όλου του κόσμου και μάλιστα όχι μία και δύο-τρεις φορές, αλλά να είναι βασικός συντελεστής σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Χθες τα έβαλε με το Time, μου εξαφάνισα τα μαλλιά, έβαλαν τη χειρότερη φωτογραφία όλων των εποχών. Εξαπέλυσε λοιπόν επίθεση στο περιοδικό Time, που αν και εξέφρασε ικανοποίηση ο Τραμπ για το περιεχόμενο του άρθρου για τη Συμφωνία Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή, κατήγγειλε ότι έβαλα μια φωτογραφία του ως τη χειρότερη όλων των εποχών. Μου εξαφάνισαν τα μαλλιά και μετά έβαλαν κάτι να αιωρείται πάνω από το κεφάλι μου που έμοιαζε με στέμα, αλλά ένα εξαιρετικά μικρό στέμα, πραγματικά περίεργο. Αν δηλαδή τώρα του βάζανε πιο μεγάλο και ήταν μεγάλο στέμα, δεν θα τον πείραζε τόσο πολύ. Ποτέ δεν μου άρεσε, λέει, να βγάζω φωτογραφίες από χαμηλή γωνία, αλλά αυτή είναι μια πολύ κακή φωτογραφία και αξίζει να καταγγελθεί. Το περιοδικό μιλά για μια εμβληματική επιτυχία της δεύτερης θητείας του Τραμπ και σημαντική στρατηγική καμπή για τη Μέση Ανατολή. Ούκο λίγες φορές το Time τον έχει εμφανίσει τον Τραμπ στο εξώφυλλό του, αλλά όχι πάντα με κολακευτικό τρόπο. Επίσης τον έχει ανακηρύξει δύο φορές πρόσωπο της χρονιάς. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επιτυχία του αυτή με την σύνοδο για τη Γάζα, θα είναι παρόν και σε μια νέα ειρηνευτική συμφωνία Ταϊλάδης-Καμπότζης. Θα παραστεί λοιπόν στην τελετή στην Κουάλα Λουμπούρ, στόχος η σταθερότητα μετά τις αιματηρές συγκρούσεις του Ιουλίου. Λοιπόν, αυτό θα πραγματοποιηθεί, αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως 28 Οκτωβρίου και είναι η σύνοδος κορυφής του περιφερειακού μπλοκ, στο οποίο ανήκουν 10 χώρες. Λοιπόν, το έχει πάρει τώρα ο κ. Τραμπ, θα έχει αυτή την δυνατότητα να προσπαθήσει ουσιαστικά, καθώς απέτυχε και να κερδίσει και τον Νόμπελ Ειρήνης, πάντως θα προσπαθήσει να σταματά τις πολεμικές συγκρούσεις όπου στον κόσμο τον καλούν ή όπου ο ίδιος κρίνει ότι υπάρχει το απαραίτητο πεδίο για να κάνει τις κινήσεις του. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ, σύμφωνα με το Bloomberg, αξιοποίησε τη μονοήμερη επίσκεψη στο Ισραήλ και την Αίγυπτο για να απολαύσει τους επένους των ομολόγων του, παρουσίασε το όραμά του για την ευρύτερη ειρήνη στη Μέση Ανατολή μετά την επιτυχία των μεσαλλοδυτικών προσπαθειών των ΗΠΑ για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα. Τώρα όμως, σύμφωνα με το Bloomberg, τελείωσαν τα εύκολα και έρχονται τα ακόμα πιο δύσκολα. Μπορεί ο Τραμπ να μίλησε για τη συμφωνία που χρειάστηκαν 3.000 χρόνια για να επιτευχθεί, όμως από εδώ και πέρα υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα. Πρώτο ζήτημα που δείχνει και πόσο θα δείξει πόσο έθραυστη είναι η ειρήνη, είναι θα υπάρξει έτσι αποχώρηση των στρατευμάτων του Ισραήλ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Αν η Χαμάς θα επιστρέψει όλους τους νεκρούς ομήρους και βέβαια ποιος θα έχει την διακυβέρνηση στη μεταβατική περίοδο στην λωρίδα της Γάζας. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η Χαμάς ήδη έχει έτσι αντιπαράθεση με διάφορες ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να εξελιχθεί αυτό και σε έναν μικρό εμφύλιο. Και βέβαια από εκεί και πέρα μένει ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση χωρίς να υπάρχει βεβαίως η συμμετοχή της Χαμάς όπως προβλέπεται στο σχέδιο και ποια θα είναι η προοπτική για τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Όλα αυτά είναι τα αγκάθια τα οποία έχει να αντιμετωπίσει στη δεύτερη, στην τρίτη και στην τέταρτη φάση το σχέδιο του κυρίου Τραμπ και θα το δούμε πώς θα υλοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, ο κ. Στραβ βεβαίως, ο οποίος θα ήθελε να ενεργοποιηθούν οι συμφωνίες του Αβραάμ, οι συμφωνίες που είχε εξασφαλίσει, που είχε δημιουργήσει για την ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Μπαχρέιν, του Μαρόκου και του Σουδάν, στην πρώτη του θητεία. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε πάντως από όλα όσα είπε ο κ. Ερντογάν το τελευταίο διάστημα είναι αυτή η έπαινη προς τον Ερντογάν. Δεν τα πάω καλά με τους αδύναμους, τα πάω καλά με τους σκληρούς. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά ο Ερντογάν είναι ένας υπέροχος μαζί μου. Είπε ότι είναι σκληρός, ότι έχει στρατό που δεν το διαφημίζει και θα πρέπει εμείς βεβαίως να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Τον χρειάζεται τον Ερντογάν για τα σχέδιά του στην ευρύτερα στην περιοχή. Τώρα, ο κύριος Τραμπ θα δοκιμάσει τις δυνατότητες του, τις διαπραγματευτικές του ικανότητες. Πολύ σύντομα, την Παρασκευή θα επισκεφθεί το Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Ουκρανίας και θα δούμε τώρα αν μπορεί να προχωρήσει μια ανάλογη λύση με αυτή στη Γάζα και στην Ουκρανία που έχει το ζήτημα της πολεμικής αναταραχής με την Ρωσία. Λοιπόν, 17 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Η Καθημερινή, οι ποινές για λογοκλοπή και χρήση βίας στα ΑΕΗ, τι ορίζει η εγκύκλειος για τα παραπτώματα των φοιτητών. Νέοι έλεγχοι καθυστερούν τις επιδοτήσεις για τους αγρότες, οι παρενέργειες της εφόδου της ΟΛΑΦ, αυτό που σας είπαμε προηγουμένως στο θέμα. 36 κατηγορούμενοι, 250 δικηγόροι, 600 τετραγωνικά μέτρα αίθουσα, ξεκινάει στις 23 Μαρτίου η δίκη για τα Τέμπη. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η δίκη, αλλά είναι μια δίκη η οποία θα κρατήσει πάνω από 18 μήνες, τουλάχιστον 18 μήνες, εξηγούν έμπειροι ποινικολόγοι στο Earth News Radio. Και βέβαια θα δούμε ότι παράλληλα με την κεντρική δίκη θα έχουμε και μικρότερες διαδικασίες, καθώς αναμένεται να τεθούν διάφορα αιτήματα και από τους συγγενείς και από τους κατηγορούμενους. Λοιπόν, στα ζήτητα περισσότερα από 7.000 ακίνητα δεν διεκδικούνται από κανέναν. Πάνω από 7.000 ακίνητα που βρίσκονται στα ζήτητα, επειδή δεν υπάρχουν κληρονόμοι και να τα διεκδικούν, έχουν ήδη καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η λίστα πιθανότητα θα αυξηθεί, καθώς η ΑΑΔΕ ψάχνει στο περιουσιολόγιο και για άλλα. Λοιπόν, το 2028 οι αλλαγές στο ασφαλιστικό στη Γαλλία, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία με τον νέο πρωθυπουργό, τον κύριο Λεκορνή, Σεμπαστιάν Λεκορνή, που προανήγγειλε χθες το πάγωμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης ως το 2028. Να δούμε τι θα γίνει και στην Ελλάδα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με την ρήτρα που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, στο τέλος του 2026 να επανεξεταστούν τα όρια ηλικίας, καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο της ζωής για τους συνταξιούχους. Έτσι λοιπόν, εδώ και αρκετό καιρό, με μια διαρροή που υπήρξε από το Υπουργείο Εργασίας παλιότερα, από το Υπουργείο Απασχόλησης, γράφεται συνεχώς ότι πάμε για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, κάτι το οποίο διαψεύδεται βεβαίως από την ηγεσία του Υπουργείου. Θα το δούμε όμως αυτό, αν δηλαδή και στην Ελλάδα θα πάμε σε ακόμη αυστηρότερα όρια, σε ακόμη υψηλότερα όρια. Μην ξεχνάμε ότι με την τελευταία μεταρρύθμιση ουσιαστικά έχουν κλείσει όλες οι πόρτες για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Το όριο είναι με 40 χρόνια στα 62 ή με 15 χρόνια και πάνω στα 67. Είμαστε από τις χώρες με τα υψηλότερα όρια στην Ευρώπη και μένει να δούμε μετά από αυτό που έγινε στη Γαλλία τι θα γίνει, τι θα αποφάσει, θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Πάμε στα νέα. Χωρίς λόγο, 4 στις 10 αξονικές τρώμε περιττή ακτινοβολία. Γιατί γίνονται ενώ είναι μερικώς ή εντελώς ατεκμηριώτες επιστημονικά. Γιατί η Ελλάδα κατέχει και αυτή την αρνητική πρωτιά, πόσο επικίνδυνες είναι για την υγεία μας. Μέση Ανατολή, επόμενη μέρα και 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Κάμερες, ποιες μπήκαν και ποιες θα μπουν και ποιες μας έρχονται. Το ρεπορτάζ που σας είπαμε προηγουμένως. Ακίνητα, ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις άδειων. Ελεύθερος τύπος, τα 10 SOS για το επίδομα θέρμανσης, βήμα-βήμα η διαδικασία για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Την Παρασκευή ο Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, τελεσίγραφο Τραμπ σε Πούτιν για πυράβλους Tomahawk. Λοιπόν, στη Λάρισα στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ενεργός ρόλος της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή, το παρασκήνιο της Συνόδου στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Λοιπόν, και στερεύει μεγάλη πρέσπα. Βλέπετε, χτυπάει λειψιδρία ακόμη και τις πρέσπες. Πάμε στην απογευματινή. Ξεμπλοκάρουν 5.000 συντάξεις. Τι προβλέπει η διάταξη στο εργασιακό νομοσχέδιο? Αφορά κύριες επικουρικές και εφάπαξ υπαλλήλων σε ΟΤΑ, δημόσιο, ενόπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας. Η Ελλάδα γέφυρε ανάμεσα σε Ευρώπη και αραβικό κόσμο με την χειραψία Μητσοτάκη-Τραμπ. Αυστηρό πλαίσιο, έρχονται μεγάλες αλλαγές στις σχολικές εκδρομές. Απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση του γονέα, το παιδί δεν μεταφέρει επικίνδυνα αντικείμενα. Λοιπόν, τέλος το θρίλερ, χειροπέδες για τη διπλή δολοφονία στη Φινικούντα. Και στις 23 Μαρτίου, τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, ξεκινά επιτέλους η δίκη. Κόντρα, έκρυψαν φακέλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα ντοκουμέντα της απάτης ψάχνει κλιμάκιο της Όλαφ που εγκαταστάθηκε στον αμαρτωλό οργανισμό. Κατασχέθηκαν στοιχεία με όλες τις ύποπτες συμβάσεις που είχαν συναφθεί με ιδιώτες. Ριζοσπάστης, χιλιάδες απεργείς συγκεντρώσεις των συνδικάτων, οι εργαζόμενοι μίλησαν, το τερατούργημα απορρίπτεται. Όχι στη 13 ώρες σκλαβιά, 7 ώρο πενθήμερο, 35 ώρο αντίχθησε και χθες από τις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Εφημερίδα των συντακτών. Χειροπέδες στην παιδεία, πρωτοφανής επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας στο ιστορικό στο πανεπιστήμιο για τη φοιτητική κατάληψη ύστερα από πρόσκληση του Πρίτανη. Στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο ήταν 15 συλλήψεις φοιτητών φοιτητριών που περιφρουρούσαν την κατάληψη με απόφαση της Μαζικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου. Υπουργική Ομολογία της Παρανομίας με τα μη κρατικά ΑΕΗ. Και ούτε ακούει ούτε βλέπει η Νέα Δημοκρατία αντεργατικό νομοσχέδιο. Πάμε στη Δημοκρατία. Ράπισμα του Δούνου του για την οικονομία. Μια έκθεση καταπέλτης αποκαθιλώνει την κυβερνητική προπαγάνδα. Το Διεθνής Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μειωμένη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, εκτιμώντας πως η ακρίβεια δεν πρόκειται να περιοριστεί. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Διαγράφηκαν οι αστερίσκοι από τον ΟΚ. Τι προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το επίμαχο προεδρικό διάταγμα, ποιες οικοδομικές άδειες παρέμειναν εκτεθειμένες.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Στην αρχή της εβδομάδας είχαμε ένα νέο κύκλο δημοσκοπήσεων που άνοιξε. Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Η μία από αυτές, η Opinion Poll, ο Ζαχαρίας Ζούπης, ο υπεύθυνος ερευνών της εταιρείας, μίλησε για την αντοχή της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συμπληρώνουν 10 χρόνια πρωτιάς στις δημοσκοπήσεις, αλλά και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Αλέξης Τσίπρας με την αντισυσπήρωση που φτάνει το 70%. Ο Ζαχαρίας Ζούπης λοιπόν σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια μικρή κάμψη, ήταν στο 30,5% και έχει πάει στο 30,1%. Ωστόσο, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι αντίστοιχα ποσοστά είχε η Νέα Δημοκρατία και πριν τις εκλογές του 2023 και τελικά κέρδισε με άνεση και όχι μόνο την αυτοδυναμία. Και άρα και τώρα ο στόχος ένα και πλέον χρόνο πριν τις εκλογές είναι ο ίδιος. Ώρα, ο κ. Ζούπης λέει ότι είμαστε στα 10 χρόνια από τότε που ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία προηγούνται στις δημοσκοπήσεις. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, άρα δείχνει μια αντοχή. Τώρα, όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, εξήγησε ότι υπάρχει ένα σκληρό πυρήνα του 9%, υπάρχει ένα 17% δυνητική ψήφου, μα δίνει συνολικά 26%. Την προηγούμενη φορά το ποσοστό ήταν 31%, με μείωση να είναι ισομετρικά από όλα τα κόμματα, ειδικά από τη ζώνη που θα μπορούσε να αντλήσει ψηφοφόρου. Η αντισυσπήρωση του 70% είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και δείχνει κάποια όρια για το χώρο που μπορεί να διεκδικήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και μάλιστα έφερε και δύο παραδείγματα της Νέας Αριστεράς που εμφανιζόταν στο 3%, σίγουρα θα την ψηφίσω, και 15% θα μπορούσα να την ψηφίσω, ή του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου που εμφανιζόταν ότι θα μπορούσα σίγουρα 20% με το Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών. Και φάνηκε βεβαίως εκ των αποτελεσμάτων ότι άλλα είναι τα στοιχεία στις δημοσκοπήσεις και άλλα έρχονται αργότερα στις εκλογές. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει με την τελευταία δημοσκόπηση ότι διεκδικεί το 80% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 20% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και του Κομμουνιστικού Κόμματος και το 40% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας. Όλα αυτά τα στοιχεία βεβαίως εντείνουν τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, δημιούργησαν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην Κουμουνδούρου. Αυτή την εβδομάδα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Αναμένεται μια εκρηκτική συνεδρίαση με το βλέμμα στον Παύλο Πολάκη, που επιμένει να μιλά για διάσπαση μετά την παρέτηση Τσίπρα. Στελέχη του κόμματος διακρίνουν τη διάθεση να πάρει το κόμμα, αν και εφόσον τον Αλέξη Τσίπρα ακολουθήσει μια ομάδα, μεγάλη ομάδα στελεχών που θα πρόσκειται στον νυν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο. Φοβάμαι λοιπόν ότι μετά τα ποιοτικά στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δείχνουν εξαίρεση του κόμματος, εάν ανακοινωθεί επίσημα ο νέος πολιτικός φορέας, οι παλιότεροι θα θυμηθούν καταστάσεις από τη Νέα Φιλαδέλφεια προ 30 ετίας, δηλαδή όταν ο εκλεκτός της εξέδρας, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, επέστρεψε στο γήπεδο που μεγαλούργησε ως παίκτης και αργότερα ως προπονητής με τη φόρμα του Ολυμπιακού. Και την ίδια ώρα βεβαίως οι νέες δημοσκοπήσεις επιτείνουν το πρόβλημα του επιτελείου Τσίπρα, καθώς πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν να μην κρατούν ούτε τα προσχήματα, παρότι ακόμη ανήκουν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, το πρόβλημα εκτείνεται και πέραν των βουλευτών ή των στελεχών, με αρκετούς γνωστούς δημοσιογράφους που προσπαθούν τις τελευταίες ημέρες να δείχνουν βασιλικότερο του βασιλέως και εκεί δημιουργούνται τραγελαφικές καταστάσεις. Χθες, γνωστή δημοσιογράφος ενέταξε το νέο επιτελείο που θα τρέξει το Επιστημονικό Συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα και κορυφαίο στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ, και λίγο αργότερα, μετά από μερικά φαρμακερά μηνύματα, μάλλον από το κορυφαίο στέλεχο, την ανάγκασαν να διαψεύσει έστω και λίγο, έστω και κομψά, το ρεπορτάζ της. Δύσκολα τα πράγματα και για το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, που θα έχει πολύ δύσκολη δουλειά τις επόμενες εβδομάδες. Στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης έχει ξεκινήσει, το έχει ρίξει συναντήσεις με τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, Γιώργο Παπανδρέου, Βαγγέλη Βενιζέλο, Κώστα Λαλιώτη, Κώστα Σκανδαλίδη, Νίκο Σαλαγιάννη. Θα ξεκινήσει τις περιοδίες μετά τις εκτός συνόρων δραστηριότητες. Θα πάει στην Αττική και στη Μακεδονία, στο Λεκανοπέδιο δηλαδή Πέμπτη και Παρασκευή, και την 28 Οκτώβριο θα πάει στη Θεσσαλονίκη και θα κάνει έτσι μια βόλτα και στους νομούς κεντρικής Μακεδονίας. 3 λεπτά πριν τις 6 ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει πολύ πρωινή παρέα. Γιάννης Αργυρός που ήταν στο μικρόφωνο, η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση των ήχων. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα προτιμήσατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.